Binecuvântăm pe Domnul care vine. Și cântarea aceasta ne-a încurajat să trăim în așteptarea venirii sale și zic, Doamne, ajută-ne! Amin. Și fiecare inimă să trăiască din belșug această nădejde, nădejdea tuturor credincioșilor, revenirea sau venirea împărăției lui Dumnezeu. Voi avea un scurt mesaj în această dimineață, continuând ceea ce Domnul ne-a dat din acest text, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Voi sublinia și eu câteva lucruri, pe lângă ceea ce Domnul ne-a dat prin fratele Iulian, Domnul să fie slăvit și Domnul să-l binecuvinteze. Acum, dragilor, este finalul acestei cărți, capitolul 5, este o concluzie. După ce apostolul prezintă bisericii din Tesalonic mai multe soluții la problemele care erau, în mod special capitolul 4 și capitolul 5 se ocupă de problemele din Tesalonic, problema imoralității, problema relațiilor sociale, problema celor care au decedat, asta e capitolul 4, în capitolul 5, în așteptarea revenirii Domnului Hristos, cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să știți, să vă informez, că voi știți deja. Și de la versetul 12, el intră într-o concluzie. Și în concluzie se ocupă de două subiecte. Pe de o parte, rânduiala în relațiile interfrățești și pe partea altă, rânduiala în trăirea interioară a pocăinței sau, altfel spus, în relație cu Domnul. Astea sunt concluziile lui. De la versetul 12 la 15 face 5 afirmații imperative, porunci, care îi le dă bisericii, da? Bisericii din Tesalonic și astăzi nouă, și de la capitolul 16 la capitolul 22 le spune 7 porunci în relație cu Domnul, cum trebuie să trăiască ei zilnic pocăința. Așa conclude el această epistolă și în final câteva binecuvântări, benedicții prin care el finalizează această carte. Eu acum am să mă ocup de cele 5 imperative lăsate în relație. După masă, probabil fratele Cornel Țibu va prelua a doua parte cu privire la relația aceasta personală cu Dumnezeu. Ele sunt, de fapt, foarte mult legate unele de altele, frații le-au împărțit. Probabil o să pomenesc din ele și în acest mesaj. Fratele Iulian s-a legat mai mult de prima poruncă oferită bisericii din Tesalonic, și anume atitudinea față de autoritate. Atitudinea față de autoritate, respect și prețuire, i-aș spune eu, sau cele două afirmații biblice. Să citim împreună, deci versetul 12 și 13, sunt două cuvinte care el le sublinează. Unu, să priviți bine, deci e o alegere, să învățăm să privim bine. Și doi, versetul 13, să-i prețuiți foarte mult. Da? Acum, Dumnezeu a organizat lumea și în mod special împărăția sa în autorități. Și toți în legăturile noastre suntem chemați să trăim în armonie. Observați că el finalizează versetul 12 și 13 cu această expresie: trăiți în pace între voi. Orice om care se relaționează corect la autoritate, la autoritatea față de care el depinde, el reușește să trăiască în pace. Asta este concluzia acestui text sau acestor versete. Armonia este dependentă totdeauna de modul cum noi ne relaționăm la autoritate. De pildă, copiii dacă n-ascultă de părinți, pacea piere din familie. Da? Copiii sunt invitați să respecte părinții, să-i privească bine, să-i prețuiască mult. Copiii, tinerii sunt chemați să-și respecte părinții. Când fac asta, ei îl respectă pe Dumnezeu și în casă e armonie. La fel în relația dintre soț și soție, ea este chemată să își prețuiască soțul și să îl privească bine. Și atunci Dumnezeu realizează acea pace pe care El vrea să o realizeze în relația de familie. Tot așa și în adunare. între bătrâni și tineri. Da? Biblia zice că e aceeași subordonare de smerenie, că calitatea fundamentală care face ca în relații să fie echilibru este smerenia. Ea ne conduce în armonia aceasta, să ne respectăm unii pe alții. Și toți suntem chemați să fim împodobiți cu smerenie, spunea Apostolul Petru. Așadar, este o alegere să privești bine. Că nu zice aici să priviți bine pe cei ce ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, dar totuși au probleme, că n-au probleme. Da? Nu scrie aici să priviți bine doar pe cei care, din punctul vostru de vedere, sunt în ordine. Da? Nu, zice să priviți bine pe cei ce se ostenesc. Chiar dacă, cum spunea fratele Iulian, sunt tineri, poate, nu sunt așa de experimentați ca tine, poate fac și greșeli. Totuși, trebuie să învățăm să privim bine autoritatea. Când privim bine autoritatea lăsată în Domnul pentru noi, în orice poziție am fi, atunci facem o alegere bună și în relație cu Dumnezeu, suntem într-o relație corectă. Apoi, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Ce trist este când nu este recunoscută o mamă și un tată care se jerfește pentru copiii lor. Și copilul e nemulțumit, împotrivitor, răutăcios. Mai și îi spune că ce ai făcut pentru mine? Foarte urât. Da? Măcar că mama și tata se străduiesc să dea cei mai buni copilului lui. Da? Tot așa și în relațiile dintre bătrâni și tineri, dintre soț și soție. Ce trist este că când un soț nu-și respectă și nu-și prețuiește nevasta pentru tot ceea ce ea sacrifică pentru casa ei. Câtă armonie se lasă atunci când prețuim pe cei ce se ostenesc între noi, când observăm, încurajăm și apreciem ce se face frumos în relațiile noastre. Să știți că trăirea noastră în pace atârnă foarte mult de asta. Și în final vreau să vă îndemn din tot sufletul. Aceasta este una dintre rânduielile fundamentale care atrag pacea. Cum te comporți tu cu semenii tăi? Îi privești bine? Când îi privești bine, vorbești bine. Când îi privești bine, o să ai atitudini frumoase. Când îi privești rău, o să iasă amărăciune, vorbe urâte, jigniri. Dar când îi privești bine, toate o să sune bine. La fel, când prețuiești, el se va simți prețuit, ea se va simți prețuit. Eu aș vrea să lărgesc această arie, ne bucurăm de frați și surori care ne respectă, eu nu mă pot plânge de faptul că voi nu respectați autoritatea, totuși trebuie să învățăm aceste principii și să întărim relațiile acestea între noi așa cum Dumnezeu ne cheamă și zic, Doamne ajută-ne să privim bine și să prețuim. Așa să ne ajute Dumnezeu. Prima noastră alegere în relație cu autoritatea, să învățăm asta, că atunci trăim în pace între noi și atunci putem să avem relații bune. Acum zice de multe ori, mai completește ceva aici totuși, se întâmplă de multe ori că avem nemulțumiri, că avem lucruri de care ne-am putea plânge, dureri, neajunsuri. Dar observați că în partea a doua a mesajului, cum spuneam de la versetul 16 în jos, apostolul ne învață cum ar trebui să avem noi relația noastră interioară cu Domnul și zice, bucurați-vă totdeauna. Păi dacă în mintea ta nu se frământă nemulțumirile tale, durerile tale, ci te-ai rugat Domnului și ai iertat. Și lași ca bucuria mântuirii să-ți guverneze sufletul. Vei putea să privești bine? Vei putea privi bine. Este și asta o alegere, să te bucuri întotdeauna. S-ai putea să fii trist toată ziua, supărat că ceva nu funcționează. Este o problemă în casa ta care nu funcționează. Din cauza asta tot e negru, tot e de lepădat. Dar dacă ai privit la lucrurile care funcționează, dacă te-ai uitat la lucrurile care merg bine, s-ar putea să ai o atitudine pozitivă, dacă te-ai uitat la Domnul, că noi trăim în nădejdea revederii Domnului nostru, împărăției sale. Dacă ai trăi legile Lui din perspectiva veșniciei, că El va răsplăti tot ce faci, ai putea să te bucuri chiar dacă nu funcționează toate foarte bine. Și Doamne, dă-ne bucuria asta. Sau zice, rugați-vă neîncetat, nu te poți bucura? Roagă-te! Sau, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, de a-i mulțumi lui Dumnezeu chiar și pentru alea care nu funcționează. Și atunci inima s-ar tămădui și ți-ai procura putere în relații să funcționezi. Doamne ajută! M-aș duce la al doilea lucru care îl observ ca o problemă. Al doilea lucru este în versetul 14. Vă rugăm, observați, vă rugăm de asemenea fraților să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Vă rugăm de asemenea fraților să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Acum, sigur că problema aceasta este destul de mare și anume, ne vine foarte greu să mustrăm pe cineva și ne-am ferit de orice ca să mustrăm. Mustrarea este necesară, este parte din înțelepciune, din lucrarea înțelepciunii. Însă, să știți că constat foarte mult, măcar că am avut libertatea să mustru și să îndemn. Și mustrarea e bine, să o faci personal, așa cum se cuvine, cu dragoste și cu dorință să salvezi, să ridici omul. Dar am constatat ceva, și anume, foarte puțini oameni primesc mustrarea. Foarte puțini oameni primesc mustrarea. Avem de multe ori o atitudine de respingere. Nu o să intru în texte pentru că este foarte târziu și vreau să cuprind toate aceste idei, gânduri, dar este scris, de exemplu, în Proverbe, capitolul 9, nu mustra pe bajocoritor, da? Pentru că o să se transforme în durere pentru tine. Sau cel ce e mândru la fel, foarte greu primește mustrarea. Calitatea aceasta sau starea aceasta inimii, când nu e smerit, te face să nu poți accepta. Imediat trebuie să argumentezi că nu e așa, că tu ai avut gânduri bune și că tu ești corect și că... A primi mustrarea e un lucru foarte dificil. Însă spunea tot înțeleptul în Proverbe 6:23, îndemnul și mustrarea e calea vieții. Am privit în Scripturi că sunt foarte mulți oameni care n-au primit mustrarea. Gândiți-vă la Hanani, care îl mustră pe Asaf, un împărat. Și el se supără, se mânie foarte tare pe el și îl pune la închisoare. Ioan îl mustră pe Irod și când îl mustră pe Irod, ăsta se supără încât îl ucide, îl omoară. Și sunt multe alte exemple în Biblie dureroase când cineva mustră și până la urmă se află cu pedeapsă. De aceea, probabil și noi, observând atitudinile fraților noștri, nu îndrăznim să mustrăm. Dar să știți că avem datoria asta să veghem unii asupra altora și să ne ajutăm. Procură-ți putere totuși să îți asumi responsabilitatea, dragostea, ne învață să ne ajutăm semenii. De ce trebuie să fie mustrare? Pentru că noi trebuie să conservăm binele, noi trebuie să protejăm adevărul, noi trebuie să protejăm ce-i sfânt. De aceea e nevoie de mustrare și oricare dintre noi putem greși. Ce frumos este când cineva care greșește se pocăiește, îi pare rău și se întoarce și spune, da, așa este. Mă gândesc la împăratul David care e mustrat de Natan foarte dur, după ce îi spune pilda aceea, după ce a săvârșit păcatul lui, el se mânie David și Natan îi spune, tu ești omul acesta care a săvârșit lucrul ăsta. Și îi spune, uite, tu l-ai disprețuit pe Domnul, l-ai întristat pe Duhul Sfânt, uite ce se întâmplă. Și frumos este că David, omul acesta, se pocăiește. Da, așa este, am păcătuit. Și în felul acesta este salvat. Mustrarea este o datorie. Și chiar dacă nouă nu ne place să ne băgăm în viața altora, și chiar dacă noi suntem noi cu ale noastre și nu ne interesează de nimeni, avem în adunare mulți frați și surori care, măcar că văd răul, nu se sesizează. Nu spune, frate, uite, vreau să stau de vorbă, soră, vreau să stau de vorbă cu dumneata. De frică, de rușine. De faptul că nu vrea să aibă treabă, nu vrea să aibă bătări de cap, nu vrea să fie ca în Hanani, pus la închisoare, da? Pedepsit. Ce vreau să-mi fac un conflict? Nu vreau să fac un conflict cu nimeni. Fiecare gândește cam așa, din punct de vedere egoist. Dar noi, prin toate aceste cinci învățături, suntem învățați să fim altruiști de dragul Domnului și a bisericii sale, să luptăm pentru binele comun. Noi suntem trupul Domnului Hristos și trebuie să luptăm pentru binele comun. Doamne, ajută-ne! De aceea apostolul zice, vă rog de asemenea, fraților, mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Și neorânduială înseamnă oameni care nu păzesc ceea ce este scris, oameni care nu respectă rânduiala bisericii locale, oameni care nu respectă cuvântul Domnului. Trebuie sesizați, trebuie ajutați. Și Doamne ajută-ne! Amin! În al treilea rând zice, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. A treia poruncă în relațiile noastre comunitare este să îmbărbătăm pe cei deznădăjduiți. Dragilor, și aici observăm mai multe probleme. În primul rând, unii se comportă ca și prietenii lui Iov. El ajunge foarte deznădăjduit și atât Elifaz cât și prietenii lui Bildad și Țofar, toți trei, ei caută motive. Sigur ceva ai făcut de l-ai întristat pe Domnul. Mai ales că Iov în disperarea lui, în necazul lui, a și vorbit lucruri destul de grele, dar el a vorbit din mâhnirea lui, din deznădejdea lui. Și nouă ne vine imediat să corectăm, să mustrăm sau să spunem chiar. Și e foarte dureros când aud frați care trec prin necazuri să le fi spus cineva din adunare. Cine știe ce ai făcut de Dumnezeu, te-am gândit aici? Adică nu-i de ajuns necazul prin care trece cineva, mai trebuie să-i spui vorba asta. În loc să-i spui, mă voi ruga pentru tine, voi fi alături de tine, îmi pare rău, voi căuta să fac ceva să poți veni, să-ți vină în ajutor. Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. Dragilor, este important să avem ochii deschiși spre cei deznădăjduiți, spre cei ce sunt în necaz, spre cei ce sunt în probleme. Mai există și o atitudine și mai negativă, a zice eu, o atitudine care aș vrea să o ating foarte scurt, așa, din Obadia, care, din păcate, se întâmplă chiar și printre noi. Iată, dar, și nu ar avea voie să se întâmple. În Obadia scrie așa, din pricina sălnicii făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine, vei fi nimicit, spunea Domnul. Versetul 11. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai unul dintre ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, versetul 12. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor. Nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării. Nu trebuia să intri pe porțile poporului în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri. Este o mare greșeală, un mare păcat. Și pedeapsa care Obadia o rostește aici de la Dumnezeu era cu nimicirea, din cauză că fratele lui se bucură de nenorocirea fratelui său. E un mare păcat. Nu numai că trebuie să încurajăm pe cei deznădăjduiți, să fim lângă ei, să ne purtăm poverile une altora, sau cum spune în Galateni capitolul 6, că asta e legea lui Hristos. Purtați-vă sarcinile unii altora. Da? Dumnezeu să ne ajute și să ne ferească să ne bucurăm de nenorocirea cuiva. Doamne, ajută-ne! Amin! În al patrulea rând, este arătat încă aici ceva, să sprijiniți pe cei slabi, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții. În relație cu toate aceste trei paliere, cu cei care trebuie mustrați, cu cei ce trebuie ridicați din deznădejdea lor, cu cei slabi, să fim răbdători, spune apostolul. Cu cei slabi, slabi în credință. În Romani capitolul 14, versetul 1 scrie, să nu ne luăm la discuția asupra părerilor îndoielnice, să avem în vedere pe cei ce sunt slabi în credință. Capitolul 15, la versetul 1 zice, fraților, voi care sunteți tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, să nu ne placem nouă înșine. Doamne, ajută-ne! În relație cu cei slabi. Totdeauna suntem oportuniști din punctul ăsta de vedere, noi suntem victima, noi trebuie să fim înțeleși și ceilalți trebuie să ne ajute. De ce n-ai fi omul care să ajuți, să observi slăbiciunile celui slab, să observi nevoile fratelui, surorii tale și să cauți să ajuți? Sunt oameni care au anumite lipsuri. N-ar trebui să fie înjosiți, n-ar trebui să fie bajocoriți, n-ar trebui să fie jigniți, să meargă să muncească, să nu lenevească, să nu facă cutare și cutare. E adevărat că Biblia e împotriva lenei, e adevărat că Biblia încurajează munca, însă s-ar putea să fie o problemă pe care tu nu o înțelegi și ar trebui să te apropii ca un frate, să ajuți, să-l porți în cârca ta și să-l ajuți să iasă din nevoia lui. Poate e nevoie de bani, poate e nevoie de un sfat. Dragilor, suntem o comunitate și Biblia ne cheamă să veghem unii asupra altora și să ne slujim unii altora. Egoistul îl interesează pe el și casa lui. Omul care trăiește nădejdea mântuirii, omul acesta trăiește pentru frați, pentru familiile, pentru biserică, pentru poporul lui Dumnezeu. Observă nevoile, are urechea deschisă, inima sensibilă, o nevoie, merge să o acopere. Gândiți-vă ce deosebire între preot, între levit și samaritian. De ce doar samaritianul? El este cel milos, el este cel ce se oprește din călătorie, își face timp, se ocupă de nevoile oamenilor. De la o parte prioritățile lui, să pună prioritatea numărul unu și anume mai întâi Dumnezeu și apoi eu. Doamne ajută-ne! Închei acest cuvânt și vă îndemn din tot sufletul Dumnezeu să ne ajute să trăim așa. Sunt concluziile apostolului Pavel. El conclude cu a cincea, care fratele Iulian deja a discutat-o în parte și eu doar o pronunț. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău. Și altfel spus, ferește-te de răzbunare, ferește-te de răzbunare. Lasă-l pe Dumnezeu la locul lui de Dumnezeu și tu iubește, iartă și slujește oamenii. Doamne ajută! În relațiile noastre, dragilor, chemarea noastră este să fim plini de dragoste și să avem altruism în suflet, milă, bunăvoință, dragoste pentru oameni. Doamne ajută-ne! Amin!